VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hello, hello there. Selamat berjumpa lagi dan salam sejahtera semuanya. Saya Leona Triyono, sungguh gembira bisa kembali hadir dalam acara VOA Weekend edisi Sabtu 22 Januari 2022. Kali ini saya sendirian saja dan mudah-mudahan Anda tidak keberatan. Anyway, apa kabar semuanya? Dari seberang lautan Pasifik, saya berharap kiranya semuanya baik dan terhindar dari COVID-19. Kami yang jauh dari tanah air juga tidak terlepas dari berbagai pembatasan dan keharusan menaati protokol kesehatan dengan masih maraknya virus corona. Anyway, salam hangat dari ibu kota Amerika, Washington DC yang sudah dingin sekali. Misalnya tadi suhu udara minus 9 derajat Celcius, jadi jauh berada di bawah titik beku. Berbicara mengenai suhu udara, tentu saja kita diingatkan pada musim. Dan kali ini di Amerika sedang berlangsung musim dingin. Ketika di belahan bumi utara, termasuk di Amerika Utara misalnya, suhu sangat dingin dan karena dinginnya sering juga terjadi hujan salju. Seperti beberapa hari belakangan, termasuk Kamis kemarin, ketika salju turun di daerah kami di Washington DC. Dan salju biasanya dinanti-nantikan oleh anak-anak karena mengapa? Karena berarti satu, sekolah libur, dan juga mereka bisa bermain salju, baik mungkin seperti pelosotan begitu, dan juga main ski. Dan walaupun salju biasanya membahayakan para pengemudi jika tidak berhati-hati, tetapi bagi anak-anak salju selalu menyenangkan dan dinanti-nantikan. Anyway, sekali lagi mudah-mudahan acara ini membawa kehangatan bagi pendengar di mana saja berada. Kami akan hadir dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan inspiratif, mudah-mudahan ya. Jadi silakan bersantai sambil menyimak acara khusus akhir pekan ini yang segera kami awali dengan agama dan toleransi. Amerika Serikat semakin banyak mendatangkan pastor dari Afrika untuk mengisi kekosongan peran pastor yang semakin menurun di dalam negeri. Meski peran mereka amat membantu, para pastor harus beradaptasi dengan gaya hidup dan budaya baru yang mereka temukan di negeri Paman Sam. Rivan Dwiastono menyampaikan selengkapnya.
Dengan berkurangnya jumlah pastor di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, banyak keuskupan yang merekrut pastor-pastor asal Afrika. Misalnya, Pastor Athanasius Abanulo asal Nigeria, yang kini melayani 2 gereja di pedesaan Alabama. Dalam wawancara dengan The Associated Press, Abanulo mengatakan,
"The life of priests is like the military. When I was in Auckland, I lived in..."
Kehidupan seorang pastor itu seperti militer. Ketika saya di Auckland, saya tinggal di kota-kota besar. Di Nashville juga begitu. Di Birmingham, di universitas. Dan kini saya berada di pedesaan ini. Rasanya seperti, di mana saya? Apa yang saya lakukan? Benar-benar berbeda. Tempat ini sunyi dan semuanya berjalan lambat. Anda tidak lagi mendengar bising dan melihat orang yang biasa Anda temui. Tidak ada yang mengunjungi Anda. Awalnya saya merasa tidak ingin berada di sini.
Don't hear that noise. You don't see the married people you are used to. People don't visit you. You have to. Initially, I did not feel like I wanna, you know, be here.
Setelah banyak berdoa, sang pastor menyadari dirinya amat dibutuhkan di sana. Selama setahun terakhir, ia telah melayani 2 kelompok jemaat di sepanjang perbatasan Georgia dan Alabama. Uskup Steve Raika dari Keuskupan Birmingham mengatakan kepada AP,
"We are experiencing a shortage of priests currently.
Kami kekurangan pastor saat ini dan untuk beberapa pelayanan tertentu, terkadang kami mengundang mereka untuk bergabung pada pelayanan yang tersedia saat ini. Keberadaan mereka amat membantu kami."
And so they have been an enormous help to us.
Ia menggambarkan kehadiran para pastor asal Afrika sebagai sumber penghiburan bagi gereja, yang akhirnya mampu menghadirkan pastor yang tengah bersemangat mengabdi. Abanulo, seperti banyak pastor internasional lainnya, harus beradaptasi dengan gaya hidup yang berbeda di Amerika.
Coming from Africa, we have a different lifestyle altogether.
Kami memiliki gaya hidup yang sama sekali berbeda di Afrika. Pastor-pastor yang datang dari luar perlu diingatkan bahwa mereka mendatangi masyarakat, melayani masyarakat yang sudah memiliki budaya sendiri. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri.
Kepada AP, Alison Cherovsky, umat paroki Gereja Katolik di Kandung Tanpa Noda, menyadari Abanulo kerap membawa budayanya untuk menjelaskan kitab suci.
He brings a lot of his culture in explaining the scripture.
Ia kerap mengulas budayanya ketika menjelaskan kitab suci. Jadi ia semacam mengaitkan segalanya dengan bagaimana ia tumbuh besar dan mungkin betapa berbedanya hal itu dengan kondisi di sini. Hal itu memberi kami sudut pandang yang mungkin belum pernah kami temui.
Meskipun banyak umat paroki yang menganggap kehadiran Abanulo meningkatkan pengalaman spiritual mereka, ia sadar dirinya tidak bisa memuaskan semua orang, terutama terkait aksennya ketika berbicara. Michelle Farisco, salah seorang jemaat, mengaku sempat membahas isu tersebut dengan Abanulo.
I've had several discussions with him that he does have an accent and he gets excited.
Saya sempat berdiskusi dengannya bahwa ia berbicara dalam aksen berbeda dan kerap terlalu bersemangat dan berbicara terlalu cepat. Orang-orang sulit menangkap apa yang ia katakan saat berbicara cepat. Dan saya sudah memintanya untuk fokus memperlambat bicaranya, berartikulasi secara lebih jelas agar orang-orang mengerti. Karena itu salah satu keluhan umat paroki di sini.
Dengan semakin banyaknya pastor yang direkrut dari negara-negara seperti Nigeria, Abanulo mendorong sesama pastor asal Afrika untuk tetap mengingat akar mereka.
It's important for us to listen to the people we are serving.
Penting bagi kami untuk mendengarkan orang-orang yang kami layani, mengetahui apa yang mereka butuhkan. Saya percaya bahwa kami bisa membuat segalanya berjalan lancar.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Baik, kita langsung beralih ke topik berikutnya tentang pemberdayaan perempuan. Badan Pencetakan Uang Amerika pertengahan bulan ini meluncurkan apa yang disebut sebagai American Women Quarters Program, sebuah prakarsa 4 tahun untuk menghormati karya dan pencapaian berbagai perempuan berpengaruh di Amerika. Tentu saja dengan menempatkan wajah mereka pada uang koin 25 sen yang baru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, Badan Percetakan Uang Amerika awal pekan ini mengatakan mereka telah mulai mengirim koin baru 25 sen yang menampilkan gambar penyanyi terkenal Maya Angelou, koin pertama dalam American Woman Quarters Program. Angelou, seorang penulis, penyair, dan aktivis hak-hak sipil Amerika, menjadi terkenal lewat penerbitan buku I Know Why the Caged Bird Sings tahun 1969. Presiden Barack Obama pada tahun 2010 lalu menganugerahinya Presidential Medal of Freedom. Angelou meninggal dunia tahun 2014 dalam usia 86 tahun. Desain koin baru 25 sen yang dikeluarkan itu menunjukkan Angelou dengan tangan terentang. Di belakangnya ada seekor burung yang terbang dan matahari terbit. Gambar-gambar yang terinspirasi oleh puisi-puisinya. Fentris Gibson, Wakil Direktur Afrika Amerika pertama di Badan Percetakan Uang Negara yang di Amerika dikenal sebagai US Mint, menggambarkan Angelou sebagai jenius sastra yang inovatif dan sangat tepat untuk menjadi koin pertama dalam American Woman Quarters Program.
They've seen her at the White House with former President Obama. They've seen her on stage. They've seen her in movies.
Mereka telah melihat Angelou di atas panggung, melihatnya di film-film, melihatnya sebagai aktivis sosial yang bicara tentang berbagai isu dan juga sebagai guru yang menjadi terkenal di dunia. Karena siapa dia dan apa yang ditulisnya, ujar Gibson.
You may bury me in the bottom of Manhattan. I will rise. My people will get me. I will rise.
Salah satu puisi Angelou yang menjadi favorit Gibson berjudul Phenomenal Woman, yang menurutnya merupakan penghormatan pada semua perempuan tanpa melihat peran yang dijalani dalam hidup.
She also was just a groundbreaking literary genius in my view. To hang on to her words, there is a saying that she has, if I can get it correctly, I am a woman phenomenally.
Kita memahami hal ini karena kita adalah ibu, saudara perempuan, sepupu, teman, mitra kerja, eksekutif, polisi, petugas pemadam kebakaran, ujarnya. Jadi kita memiliki sejarah yang kaya dengan Angelou pada awal program ini. Angelou juga membuka jalan untuk berhubungan karena seorang anak gadis melihat hal ini dan mengatakan, "Wah, ini bisa mengilhami saya," tambahnya. Program mata uang baru ini akan mengeluarkan 20 koin bernilai 25 sen selama 4 tahun ke depan guna menghormati perempuan dan kinerja mereka dalam membentuk sejarah Amerika. Beberapa perempuan lain yang juga akan tampil dalam koin baru lainnya kelak antara lain fisikawan dan astronot perempuan pertama Sally Ride dan kepala suku perempuan pertama yang memimpin Cherokee Nation Wilma Mankiller. Perempuan lainnya adalah Nina Otter Warren, pemimpin gerakan hak pilih dalam pemilu dan perempuan pertama yang menjadi kepala dinas pendidikan Santa Fe, dan Anna May Wong, yang merupakan bintang film Tiongkok pertama di Hollywood.
To speak to us as women, we get it because we're mothers, we're sisters, we're cousins, we're friends, we're coworkers, we're executives, we're police officers, we're firefighters.
Kelima perempuan yang wajahnya akan diluncurkan sepanjang tahun ini menunjukkan beragam budaya warga Amerika dan pentingnya kontribusi mereka, ujar Gibson. Mereka adalah contoh inspirasi yang luas dan dalamnya pencapaian yang kita rayakan lewat program bersejarah ini. Selama masa pandemi, Badan Percetakan Uang Negara telah memproduksi jumlah koin yang memecahkan rekor. Sedikitnya 14,5 miliar koin telah diproduksi. Dan pekan lalu, 47 juta koin dengan wajah Maya Angelou telah dikirim ke bank sentral The Fed.
So these first five women rolling out all this year just speaks volumes to us as a diverse culture of American people and the significance of their contributions.
Tak lama setelah menjabat setahun lalu, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk mengganti wajah Andrew Jackson pada uang kertas pecahan $20 dengan wajah tokoh perempuan pendukung penghapusan praktik perbudakan, Harriet Tubman. Ia juga terkenal sebagai pemimpin Underground Railroad, satu jaringan dengan rute rahasia dan rumah persembunyian yang dibentuk di Amerika pada awal abad ke-19 yang biasanya digunakan oleh warga Amerika keturunan Afrika yang diperbudak untuk melarikan diri ke negara bagian bebas dan Kanada. Demikian laporan tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend masih bersama saya, Leona Triyono. Mudah-mudahan masih menyimak acara ini. Still tuning in to this program. Berikutnya kami sajikan dunia pendidikan. Seperti kebanyakan anak-anak di berbagai kota di seluruh dunia, anak-anak di Paw Paw, Michigan, kota kecil di bagian barat daya Michigan, telah mengalami masa-masa yang sulit dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka bertahan di tengah berlanjutnya pandemi yang mengganggu aktivitas sekolah, membuat teman-teman mereka jatuh sakit dan keluarga mereka kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Okay, mirrors up.
Mirrors up.
So my thought is what I'm thinking.
Is what I'm thinking.
Feelings.
Feelings.
Is my heart and my body. What's going on in there?
It's my heart and my body. What's going on in there?
And behavior is how I act.
Para staf sekolah melihat naiknya tingkat kecemasan, obrolan mengenai keputusasaan dan pikiran untuk melukai diri sendiri, bahkan di kalangan murid-murid sekolah dasar. Eric Clark, seorang pelatih terapi perilaku, tampak sedang melatih metode pernafasan dan perhatian bagi murid-murid kelas 5 di sekolah dasar Paw Paw. Eric mengatakan,
you know, the kids just really anxious, not knowing what's going on at home, not knowing what's going on at school.
Anda tahu, anak-anak sangat cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah, apa yang sedang terjadi di sekolah. Saya melihat adanya anak-anak yang berpikir untuk melukai diri mereka sendiri. Mereka merasa sangat kewalahan. Mereka tidak ingin melakukan apa-apa lagi.
Selain pandemi, ada pula tekanan dari berbagai hal, mulai dari media sosial hingga penembakan di sekolah di Oxford, Michigan, sekitar 289 km di sebelah timur Paw Paw beberapa waktu lalu. Beberapa hari setelah tragedi penembakan tersebut, murid-murid SMP Paw Paw mempraktikkan rencana penyelamatan diri jika terjadi kebakaran atau penembakan.
All right, Steph and Suze, at this time we're all clear red to evacuate to the back of the building. Again, all clear red to the back of the building.
Namun berkat suntikan dana dari pemerintah negara bagian dan keyakinan para pejabat sekolah lokal bahwa anak-anak tidak akan berhasil secara akademis jika emosi mereka terganggu, maka setiap murid di sekolah di kota Paw Paw mendapat bantuan berupa program di sekolah. Dalam tahun ajaran sekolah yang belum juga berjalan normal, distrik sekolah meluncurkan program pendidikan berdasarkan komponen utama psikoanalisis modern, terapi perilaku kognitif. Prinsip-prinsip dari metode tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum dan menjadi bagian dari pembelajaran sosial dan kejiwaan. Sebagian kurikulum itu disediakan oleh program TRAILS dari Universitas Michigan. Murid-murid di setiap tingkat kelas diajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait dan bagaimana mengendalikan dan membuat pikiran menjadi lebih positif. Steller, seorang murid kelas 5, mengatakan,
"Feelings are very important and I think that people should definitely know that so they don't do something because of their feelings that gets them in trouble or hurt someone else."
Perasaan adalah hal yang sangat penting dan saya kira orang seharusnya mengetahui hal itu. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu karena perasaan mereka yang membuat mereka terlibat dalam masalah atau menyakiti orang lain.
Program itu mencakup pelajaran kelompok yang lebih intensif bagi anak-anak yang berjuang mengatasi kecemasan, depresi atau trauma, termasuk pelatihan terkait pencegahan bunuh diri. Hampir setengah dari remaja Amerika mengatakan, pandemi membuat mereka sulit untuk merasa bahagia dan menjaga kesehatan mental mereka, menurut jajak pendapat yang dilakukan AP, NORC, dan MTV. Corey Harbaugh, Direktur Kurikulum Sekolah di kota Pau-Pau, mengatakan, distrik sekolah telah siap untuk memberikan pelajaran sosial kejiwaan bagi para murid. Kurikulum itu bahkan mendapat prioritas yang lebih besar setelah adanya pandemi. Sopir-sopir bus sekolah dan pekerja di kafetaria sekolah telah diberi pelatihan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikian tiga sajian dengan tiga tema untuk VOA Weekend kali ini, Sabtu 22 Januari 2022. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono mohon pamit untuk bersua kembali esok hari Minggu dengan informasi lain yang mudah-mudahan tidak kalah menarik dan inspiratif. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.